Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 13-aprel, Toshkentda soat kechki 9. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda O'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yil uylariga 6 milliard dollardan ko'proq pul jo'natdi. Bu haqda jonli efirda mehnat muhojiri bilan muloqot o'tkazamiz. Bishkekda yo'qolgan o'zbek qochqini Andijon qamoqxonasida ekani aytilmoqda. Qizilxoch O'zbekiston qamoqxonalariga endi bormaydi. Bu haqda o'zbek qamog'i sobiq tutquni bilan jonli muloqot o'tkazamiz. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida 4 kunlik o'qituvchilar dalaga haydaldi.
Shuhrat Musinga yaqin qarindosh bo'lgan inson orqali olgan xabarimizga ko'ra, Shuhrat Musin bugungi kunda Andijon tergov izolyatorida.
Bishkekda yo'qolgan o'zbek qochqini Andijon qamoqxonasida ekani haqidagi eshitirishga bo'lgan tizni eshitdingiz. Shuningdek, 4 kunlik o'qituvchilar dalaga haydaldi.
Kim bo'ldi? Maktab o'qituvchilari, maktab o'qituvchilari. Vaqtda ishga mas'ul jalb qilyaptilar, bedarim.
Dehqonobod prokuraturasi haqni qaror toptirmayapti.
Dehqonobod tuman prokuraturasi umuman inobatga ham olmaydi. Bu qora xalqcha ezgan.
Dasturimiz so'ngidan esa bas maydoni eshitirishni takroran tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon.
Assalomu alaykum. Shvetsariyaning Jeneva kantoni prokuraturasi o'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva hamda uning hamkasblari xatti-harakatlarida jinoiy alomatlarni topmagan va ularga qarshi jinoyat ishi ochishga asos yo'qligini ma'lum qilgan. Prokuratura shu mazmundagi xatni 9-aprel kuni O'zbekistonning BMTdagi doimiy missiyasi xodimi Denis Makarovga jo'natgan. Aynan janob Makarov missiya rahbari Gulnora Karimovaning Jenevadagi uyiga bostirib borgan huquq faollar ustidan arz qilib Shvetsariya politsiyasiga murojaat qilgandi. 2-mart kuni Jenevaga inson huquqlariga bag'ishlangan film festivalida ishtirok etishini tashrif buyurgan Mo'tabar Tojiboyeva hamda yana bir necha faol Karimovaning Jenevadagi uyini borib ko'rishga uringandilar. Fransiyadagi o't yuraklar klubi 2 oy avval Qirg'izistonda bedarak yo'qolgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musinning Andijon qamoqxonasida ekani haqida ma'lum qilmoqda. 29 yoshli O'zbekiston fuqarosi Musin va uning oila a'zolari BMT qochqinlar agentligi hujjatiga ega bo'lgan u 2008-yilda O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan. O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyev va Musinning Andijon qamoqxonasidagi qamoqxonasidagi hibsxonada ekanini, demak, uning yaqin qardoshlariga asosan bilganini aytdi.
Shuhrat Musinga yaqin qarindosh bo'lgan inson orqali olgan xabarimizga ko'ra, Shuhrat Musin bugungi kunda Andijon tergov izolyatorida. Biz buni to'liq ishonch bilan ayta olamiz, ya'ni ishonchli manbadan olganmiz bu ma'lumotni.
Shuhrat Musin 2008-yilda O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan O'zbekistonda andijonlik qochqin konstitutsion tizimga tajovuz qilish va O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblanib qidirilayotganda fevral oyida Shuhrat Musinning Bishkekda yo'qolib qolgani haqida xabar qilingan, o'shanda uning o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligi haqida taxminlar ham ilgari surilgan edi. Rossiya Markaziy bankining ma'lum qilishicha 2012-yilda o'zbekistonliklar vatanlariga pul jo'natishda birinchi o'ringa chiqib olganlar. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar o'z uylariga jo'natayotgan mablag' miqdori o'tgan yilda jami 6 milliard 241 million dollarni tashkil etgan. Keyingi o'rinlarni Ukraina va Tojikiston egalladi. Rossiya Markaziy bankining ma'lumotlariga qaralsa, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 2011-yilda ortga qarab 5 milliard AQSh dollari miqdorida pul yuborishgan. Ya'ni 2012-yilda undan avvalgi yildagiga qaraganda o'zbek muhojirlari O'zbekistonga yuborayotgan pul miqdori 20% oshganini ko'rish mumkin. Rossiyada mehnat qilayotgan mehnat muhojirlarining o'zlariga ko'ra so'nggi raqamlar ularning yaxshiroq daromad qila boshlaganliklarini anglatmaydi. Ularning aytishicha, O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi oshishi O'zbekistonda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari sonining ko'payishi bilan bog'liqdir. Tafsilotlar dastur davomida. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQSh kecha e'lon qilgan Magnitskiy ro'yxati deyataluvchi hujjatga javoban Rossiyaga kirishi taqiqlangan amerikalik ayrim mulozimlar ro'yxatini e'lon qildi. Rossiya tarafidan e'lon etilgan hujjatda 18 amerikalik nomi keltiriladi. Moskvaning iddao qilishi ular Guantanamo qamoqxonasida mahbuslarning qiynoqqa solinishi hamda 3 mamlakatda rossiyaliklarning olib qochilishiga aloqador shaxslardir. Bu ro'yxat AQShning Magnitskiy ro'yxatiga javoban e'lon qilinmoqda.
Vayna spiskov ne nash vibor.
Ro'yxatlar urushi bizning tanlovimiz emas. Ayni paytda ochiq shantajga jim turolmaymiz, dedi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Aleksandr Lukashevich. Kecha AQSh moliya vazirligi 18 rossiyalik mulozimning AQSh va qator Yevropa davlatlariga kirishlari taqiqlangan Magnitskiy ro'yxatini e'lon qilgandi. 2009 yilda vafot etgan Sergey Magnitskiy qamoqqa olinishidan avval Rossiya hokimiyati vakillarini 100 millionlab dollar miqdorida davlat mablag'larini o'zlashtirganlikda ayblagan edi. AQSh Kongressida muhokama qilinib qabul qilingan hujjat uning o'limiga aloqador shaxslarni sanksiyaga tortishni ko'zda tutadi. Qohirada Misr sobiq prezidenti Husni Muborak ustidan bugun qayta boshlangan mahkamada sudya Mustafa Hasan Abdulla ishni apellyatsion mahkamaga qaytardi va mahkama uchun boshqa hakam tayinlashni so'radi. 84 yoshli sobiq prezident Qohiradagi mahkamaga bugun harbiy vertolyotda keltirildi. 10 oy avval Misrdagi qamoqxona Muborakni Misrdagi mahkama Muborakni 2011 yilgi ommaviy g'alayonlar paytida namoyishchilarni ochishga buyruq berishda ayblab uni umrbod qamoq jazosiga hukm etgan edi. Oq uyning ma'lum qilishicha AQSh prezidenti Barak Obamaning yillik daromadi 2012 yilda 608 ming AQSh dollarini tashkil etgan. Bu undan avvalgi yildagiga qaraganda 170 ming AQSh dollarga kamdir. Barak Obamaning yillik daromadi 2009 yilda 5.5 million dollarni tashkil etgan edi va o'shandan buyon uning daromadi 9 marotaba kamaygan. 15 aprelga qadar AQSh fuqarolari o'zlarining daromadlari haqida soliq idoralariga hisobot beradilar. 2012 yil uchun Obama 112 ming AQSh dollari miqdorida soliq to'laydigan bo'ldi. AQSh prezidentining maoshi yiliga 400 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Uning qolgan daromadlari kitoblarining sotilishidan tushgan.
Ozodlik to'qinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz bizning saytimizga O'zbekistonda to'siq qo'yilganligi uchun ozod.info proxy serveri orqali kirishlari mumkin. Eshitirishimiz kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. Rossiyadan O'zbekistonga o'tgan yili 6 milliard dollardan ko'proq pul jo'natildi. Rossiya Markaziy bankining ma'lum qilishicha 2012 yilda o'zbekistonliklar vatanlariga pul jo'natishda birinchi o'ringa chiqib olgan. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar o'z uylariga jo'natayotgan mablag' miqdori o'tgan yilda jami 6 milliard 241 million AQSh dollarini tashkil etgan. Mana hozir shu mavzuni o'rgangan Hurmat Bobojon men bilan birga studiyada. Xo'p, Hurmat, bu rekord ko'rsatkich shekilli shu paytgacha.
Albatta, Satrnaka masalan mana ro'yxatda 2-chi o'rinda turgan ukrainaliklarni bilan solishtirganda bu ukrainaliklar mamlakatlarga yuborgan puldan qarib 2 barobar ko'pdir. Ya'ni 6 milliard bir yilda 6 milliard 241 million dollar o'zbekistonliklar tarafidan jo'natilgan. Ukrainaliklar esa pul jo'natishda 2-chi o'rinda turibdi. 2-chi o'rinda turgan ukrainaliklar vatanlariga o'tgan yili 3 milliard 397 million dollar jo'natgan. 3-chi o'rinda tojikistonliklar, tojikistonliklar ham qarib 3 milliard dollardan ziyodroq pulni mamlakatlariga jo'natgan. Endi Markaziy bank tarafidan, Rossiya Markaziy banki tarafidan keltirilayotgan bu raqamlar O'zbekistonga faqat o'sha pul o'tkazish tizimlari orqali yuborilgan pullardir. Ya'ni Western Union yoki boshqa pul o'tkazish xizmatlari orqali yuborilgan pullardir. Va bundan tashqari o'zbekistonliklarning ko'pchiligi tanish bilishlari orqali mana buni yuborib berib qo'yasiz deb berib yuborishadi uylariga.
Yoki o'zlari olib ketishadi.
Yoki o'zlari olib kelishadi va bu yubor bunday yo'l bilan, ya'ni Eastern Union deb atashadi buni xalq orasida. Bu yo'l olanish orqali yuborilgan pullar bu yerda aks etmagan, ya'ni O'zbekistonga Rossiyadan yuboriladigan pullar Markaziy bank keltirayotgan raqamlardan ham ko'p bo'lishi mumkin.
Hurmat, endi sababi nima? Masalan, nima sababdan aytaylik, o'tgan yillarga nisbatan bu yil mana 20%ga ko'paydi O'zbekistonga pul jo'natmalari jo'natish.
Endi Rossiyada mehnat qilayotgan mehnat muhojirlarini o'zlariga ko'ra so'nggi raqamlar ularning Rossiyada yaxshiroq daromad qila boshlaganliklarini anglatmaydi, balki so'nggi paytlarda aynan mana shu 2012 yilda O'zbekistonga pul o'tkazmalari hajmi oshishi Rossiyada o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini ko'paygani, ya'ni O'zbekistondan ishlagani ketayotganlarning oqimi ko'paygani bilan bog'liq deb aytiladi. Rossiya rasmiylariga ko'ra hozirda masalan Rossiya Federatsiyasida jami 10 millionga yaqin mehnat muhojiri bo'lsa, ulardan 3.5 millioni ya'ni bu rasmiy raqamlar, yana bir bor aytaman, 3.5 millionga yaqini o'zbekistonliklardir. Endi norasmiy manbalarda esa bu raqam 2 barobar yoki undan ham ko'p bo'lishi mumkin, chunki o'zbekistonliklar, u yerda ishlayotgan o'zbekistonliklar rasman o'sha FMS, ya'ni Federal migratsiya xizmatidan ro'yxatdan o'tmay ishlashadi. Endi bu ham bir omil. Endi mahalliy kuzatuvchilar fikricha, mehnat muhojirlari O'zbekistonga yuborayotgan pullar mamlakat ichkarisidagi ijtimoiy tanglikni yumshatib, ishsizlik muammosini vaqtincha bo'lsa-da hal etmoqda.
Hurmatdan bir raqamni keltirmoqchiman. Mana O'zbekiston aholisi 30 million, aytaylik bir yilda 6 milliard pul jo'natyapti. Tojikiston aholisi 6 million, lekin ularning pul jo'natmalari 4.5 milliardga yaqin ekanligi aytiladi va bu qanday taqqoslasa bo'ladi? Masalan, aholining Tojikistondan 1.5-2 million aholi bor deyiladi, O'zbekistondan esa 5 milliondan ortiq ko'p mehnat muhojirlari bor deyiladi. O'zbekistonliklar kam pul ishlayaptimi yoki har qanday ishga ham rozimi?
Endi bu yerda har qanday omillar nazarda tutish mumkin. Masalan, agarda aholiga solishtiriladigan bo'lsa, tojikistonliklar orasida ko'proq chetga ketayotgan degandek ko'rinadi, ya'ni o'zbekistonliklarga qaraganda, endi aholi nisbatiga qaralgan. Lekin boshqa tomondan qaraydigan bo'lsak, bu yerda birgina Rossiya nazarda tutilyapti. Endi masalan, Janubiy Koreya yoki Qozog'iston yoki bo'lmasam Yevropa davlatlarida ham o'zbekistonliklar ishlayapti. Ya'ni bu yerda faqat birgina Rossiyadan yuborilayotgan mablag'lar nazarda tutilyapti. Endi o'zbekistonliklarning soni nafaqat Rossiyada, balki Janubiy Koreya va Yevropa davlatlarida ham anchagidan tashkil qiladi.
Keling, mana xalqimizda shunday gap bor: ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi deydi. Hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Rossiyada Krasnoyarsk shahrida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik farg'onalik mehnat muhojiri Akmaljon. Mana Akmaljon, assalomu alaykum, eshityapsiz bizni?
Vaalaykum assalom, eshityapman.
Albatta, bizni suhbatimizni ham eshityapsiz.
Eshityapman.
Akmaljon, endi mana so'rab, mana biz muhokama qilyapmiz shu mavzuni. Rossiyada pul ishlash, pul topish osonmi, qiyinmi?
Rossiyada pul ishlash yildan yilga qiyin bo'lib ketyapti. Uni sizlar endi yaxshi bilasizlar. Men mana shu yerda 20 yildan yashasam, men o'zim yaxshi bilaman. Yildan yilga bizga qiyin bo'lib ketyapti. Men o'tgan yili meni oldimga 20 30 odam kelardi. Meni uyimga hozir o'zi 25 odam o'tiribdi, yana bir 20 kelyapti. Bu masalan pulni ko'paygani u bitta o'zbeklarni oylik ko'paygandan emas, lekin bu yerda biz aholi u yoqdan ko'p kelayotganidan bo'lishi. U aniqda bu. U yoqdan bu yerda o'zbeklarni oylik hech vaqt ko'tarilganini men eshitmaganman.
Endi
aholi ko'p bo'layotgani aniq.
Shu pul topish masalan qanday oson bo'lyaptimi yo sal qiyinroq bo'lyaptimi yildan yilga?
Yildan yilga qiyin bo'lib ketyapti.
Nimada ko'rinadi shu?
Ko'rinadi, dokumentdan ko'rinadi. O'tgan yili masalan men dachamga o'zim so'xtim acham bor, nechta odam bo'lsa propiskaga qo'ysam bo'ladi. Hozir bu yil 1 yanvardan уже 10 odamdan ko'p odamni propiskaga qo'ymaslik kerak. Qayerda yashasak, odam shunda propiskaga qo'yish kerak. Yildan yilga qiyinlashib ketyapti. Masalan, o'tgan yili Rossiya robota berardi, bu yil bermayapti. Biror joyda ishlolmaysiz. Patentingiz bo'lsa, biror korxonada ishlolmaysiz. Korxonaga nimani olish uchun unga ofitsialni ishga o'tishingiz kerak. Ofitsialni ishga kirish kerak.
Endi bir savol tug'iladi. Masalan, agar shunday qiyin bo'layotgan bo'lsa, nima uchun O'zbekistonda o'zida ishlamaysizlar degan savol.
Endi O'zbekistonda ish bo'lsa ish qiladi. O'zbekistonda hamma zavodlarni buzib tashlagan bo'lsa, bironta ish yo'q bo'lsa, oyligi bermasa, oylik kartochkada bo'lsa, kartochkani pul qilaman desangiz, yana uni protsessini olib qolsa, 200 O'zbekistonda so'miga odam hayotda o'ta bolasini boqa olmaydi-ku.
O'rtacha o'tgan yili qancha pul jo'natishgan, masalan, yoningizdagi, atrofingizdagi yigitlar uylariga?
3 ming, 3.5 ming, 3 ming ishladi. Bir sezonda ishlaydi.
Bu albatta O'zbekiston uchun, o'sha O'zbekistonliklar uchun katta pul hisoblanadi, shundaymi?
Shunda, juda katta bu. 3.5 ming dollarda 2 yildan ishlamaydi bu pulda, 2 yildan ishlamaydi.
Rahmat, bo'lmasa topganlaringga baraka sizlarni. Akmaljon biz bilan suhbatda Rossiyadagi Krasnoyarsk shahrida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik farg'onalik Akmaljon bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi, eshitishlarimiz davom etadi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Eshitirishimiz davom etadi. Fransiyadagi O'ch yuraklar klubi 2 oy avval Qirg'izistonda bedarak yo'qolgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musinning Andijon qamoqxonasida ekani haqida xabar qilmoqda. O'zbekiston fuqarosi Musin va uning oila a'zolari BMT qochqinlar agentligi hujjatiga ega bo'lgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Fransiyadagi O'ch yuraklar klubi rahbari Mo'tabor Tojiboyeva Shuhrat Musin Bishkekdan o'g'irlab ketilgani va ayni paytda Andijon shahar qamoqxonasida saqlanayotgani haqida ishonchli ma'lumotlar bor ekanini aytdi.
Endi tasavvur qiling, mana biz Jarayon veb-sayti jurnalistlari aynan Shuhrat Musinni bir qidiruv ishlarini olib borishdi, lekin hech qanday bir natija topilmadi va bugungi kunda aynan o'sha Shuhrat Musinga yaqin qarindosh bo'lgan inson orqali olgan xabarimizga ko'ra Shuhrat Musin bugungi kunda Andijon tergov izolyatorida. Biz buni to'liq ishonch bilan ayta olamiz, ya'ni ishonchli manbadan olganmiz bu ma'lumotni.
Ha, u ishonchli manba O'zbekiston ichkarisidagi manbami?
Ha.
Dedi Mo'tabar Tojiboyeva. Suhbatdoshimizning fikricha Shuhrat Musinning Andijon qamoqxonasidan topilishining ikkita sababi bo'lishi mumkin.
O'zbekiston qamoqxonasida topilishining sababi ikkita bo'lishi mumkin. Biri Qirg'iziston hukumati yashirin tarzda O'zbekistonga qochqinni Shuhrat Musinni berib yuborgan yoki bo'lmasam Qirg'iziston hukumati O'zbekiston hukumatining shu maxsus xizmat vakillarini Qirg'iziston territoriyasida bemalol harakatlanish va jinoyat sodir etish, ya'ni odam o'g'irlash jinoyat sodir etishlarga sharoit yaratib bergan,
dedi Mo'tabor Tojiboyeva. Huquq faolining bu iddaolariga shanba dam olish kuni munosabati bilan Qirg'iziston huquq tartibot idoralaridan munosabat olishning imkoniyati bo'lmadi. Biroq Bishkek shahar Sverdlovsk tuman militsiyasi avvalroq Shuhrat Musin kuchaytirilgan tarzda qidirilayotganini, bu ishga shahar militsiya boshqarmasi va ichki ishlar vazirligidagi tajribali iskuvarlar jalb qilinganini bildirgan edi. Ammo bunday bayonotlarga qaramay Shuhrat Musin taqdiri yuzasidan mustaqil izlanish olib borgan huquq faoli Farhodxon Muxtorov uning o'zbek maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligi haqidagi taxminlarni ilgari surgan.
O'zbekiston SMS tomonidan o'g'irlab ketilgan degan xabar bilan bor, taxminan bor, endi shunga yaqin bo'lib chiqadi, chunki bu yerda biror tashkilotdan topilmadi, biroq militsiyadan, DPMdan, prokuraturadan chiqqan yo'q.
Degan edi Farhodxon Muxtorov fevral oyi oxirlarida Ozodlik muxbiriga bergan suhbati chog'ida. Shuhrat Musinning turmush o'rtog'i Barno Gaybirdiyeva esa eri muntazam tarzda Qirg'iziston maxsus xizmatlari ta'qibi ostida bo'lganini aytgan.
2011 yil ham dekabr oyida uchrashgan sen bilan qirg'izistonliklar. Adetdan kechqurun soat 19:10 borib uchrashgan. 30,000 pul to'lab chiqqanmiz.
Nimaga to'laysizlar?
Pul talab qilishganda. Kechirib turishardi-da buni tez-tez sen bilan qirg'izistonliklar.
Dedi Barno Gaybirdiyeva. 29 yoshli Shuhrat Musin O'zbekistonning Andijon viloyatida yashagan. Huquq himoyachilarining aytishlaricha u 2005 yilda Andijon voqealarida ishtirok etgani uchun ta'qib qilingan va 2007 yilda Qirg'izistonga kelib boshpana so'ragan. Uning arizasi 2009 yilda ko'rib chiqilgan va Shuhrat Musinga boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgan. O'zbekiston tomoni Shuhrat Musinni O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi sifatida ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. 2010 yilda Shuhrat Musin O'zbekiston so'rovi bilan qo'lga olingan va 5 oy Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasida saqlangan. 2011 yil fevralida BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissarligi Bishkekdagi vakolatxonasi hamda qator huquqni himoya qilish tashkilotlari aralashuvi bilan Shuhrat Musin qo'yib yuborilgan. Shuhrat Musinning ota-onasi ham qochqin maqomiga ega va ular hozir G'arb davlatlaridan birida yashamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Xalqaro inson huquq himoyachilari hamda O'zbekistondagi inson huquq himoyachilari O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar mavjud ekanligi haqida ko'p gapirib keladi. Mana kuni kecha tarqatilgan xabarga ko'ra, Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi O'zbekistondagi jazoni ijro etish muassasalariga borishni to'xtatdi. Bu haqda Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi bosh direktori Ivdakir juma kuni o'z Twitter sahifasi orqali ma'lum qildi. Qizil Xoch qaroriga mahbuslarni borib ko'rish yo'lida turli xil to'siqlar qo'yilayotgani bunday qaror qabul qilinishiga sabab bo'lgan. Bu haqda biz kuni kecha sizlarga xabar bergan edik. O'zbekiston qamoqxonalarida tutqunlikda bo'lgan hamda va o'sha achchiq qismatni boshidan o'tkazgan sobiq mahbus hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada, Shvetsiyadan Muhammad Soli Abutov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Muhammad Solih aka, mana Qizil xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi O'zbekiston qamoqxonalariga borishni bas qildi. Endi bundan keyin bormaymiz dedi va bunga sabab o'sha qamoqxonalarga borgandan so'ng va kerakli mahbuslarni va ular ko'rmoqchi bo'lgan mahbuslarni ko'rish imkoni bo'lmayotgani hamda ularning holidan xabar olmayotgani hamda qamoqxonalardagi shu Qizil Xoch qo'mitasi vakillariga, shu doktorlariga qarshi har qanday bir o'yinlar qilinayotgani haqidagi bir asoslar ila bu qarorlarni bular dastaklaydi. Endi mana siz ham O'zbekiston qamoqxonasida shuncha yil, ancha yil o'tirgansiz va sizdan shu bitta savolga javob so'rayapman. Haqiqatan ham shu Qizil Xoch doktorlari kelganda siz ularni ko'rganmisiz va shunday bir holatlar bo'lganmi?
Sadriddin aka, men kecha o'sha Ozodlik radiosi saytida o'sha xabarni ko'rib ancha xafa bo'ldim. Chunki bu xalqaro Qizil Xoch va Qizil Yarim Oy jamiyati vakillari O'zbekiston turmalariga kelganida bizga nisbatan o'sha paytda bo'layotgan qattiq zulmlar ancha kamayishiga sabab bo'lgan edi. Haqiqatda sizni savolingizga kelsak, o'sha mahbuslarni 159-modda bilan qamalgan mahbuslarni o'sha Qizil Xoch jamiyati vakillari bilan uchrashganda shikoyat qilish ehtimoli mavjud bo'lgan yoki shunday gumon qilingan mahbuslar o'sha zonadan ular kelishidan oldin boshqa zonalarga etap qilinadi va u yerda faqat Qizil Xoch jamiyati bilan uchrashganda yaxshi gaplarni gapiradigan ma'lum bir matnlarni yodlatilgan mahbuslargina qoladi va o'shalargina borib uchrashib ularga O'zbekiston turmasi yaxshi ekanligini, hech muammo yo'qligini va shunaqa kurortda yurganligini gapirishligi bu majburlanadi mahbuslar.
Sizni o'zingizni boshingizdan ham shunday bir o'tganmi, shunday bir holat?
Meni o'zim shaxsan o'sha Navoiy 46 zonasida o'tirgan paytimda mana shu Qizil Xoch jamiyati vakillari kelishi arafasida zonadan bir ming kishidan ko'proq odamni tezlik bilan etap qilindi. Chunki haddan tashqari ko'p edi odam, mumkin emas edi bu yerda ularning kelishligi, ya'ni va xalqaro norma standartlariga juda nomuvofiq edi. Tezlik bilan boshqa zonalarga etap qilindi. Mana o'zim shaxsan Zangiotaning 1-sonli zonasiga borib, izolyatorda bir oy yotganman. 6 Hizbut Tahrir bilan men bilan birga, o'sha bilan zonada birga bo'lganmiz, ya'ni izolyatorda yuzlarcha odam etap qilingan, ular zonaga chiqarib yuborilgan, o'g'rilar boshqalar bizni o'sha izolyatorda ushlab, kaltaklab bir oy yotganmiz. Va yana qaytarib olib kelgan. Qaytib kelgandan keyin bolalar aytishdiki, shunaqa Qizil Xoch keldi, shunday mana bu yerda tekshirdi, boshqa bo'ldi. Ya'ni ularni kelishiga tayyorgarlik qilingan. Mahbuslarni kiyimlari o'zgartirilgan, ovqatlar sal yaxshilanib, kaltaklanish to'xtatilib, namoz o'qishga ruxsat berib, ozgina bo'lsa ham ularni kelishidan oldin mahbuslarga bir insoniy muomala bo'lgan. Mana shularni kelishi bizga o'sha paytda aniq edi, foydasini ko'rgan edim. Ular ketgandan keyin vaziyat yana eski holiga qaytar edi. Lekin baribir ular kelib ketguncha hech kunmi, 10 kunmi, mana shu bizga bir foyda edi shu narsa.
Endi mana Qizil Xoch qo'mitasi, xalqaro qo'mitasi endi mana O'zbekistonga bormaydigan bo'lsa, demak, mahbuslarning mana qiynoqlarga qarshi Birlashgan Millatlar tashkilotining qo'mitasi ham bora olmayapti. Endi bu ham bora olmaydigan bo'lsa, mahbuslarning ahvoli haqidagi informatsiyalar, endi garchi Qizil Xoch qo'mitasi ham buni oshkor qilmaydi, baribir endi yanada ayanchli bo'lib qoladi ekanda.
Ana shu narsa meni juda o'ylantiryapti, chunki endi bu yerda bo'ladigan zulm zo'ravonliklar haqida hech qanaqa imkon yo'q. Hech kim kirmaydi tashqaridan, hech kim bilmaydi hech narsa, xohlaganini ishini qiladi-da endi bular.
Demak, O'zbekistondagi ayniqsa siyosiy mahbuslar hamda diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarning ahvoli og'irligicha qoladi.
Bundan keyin bundan ham battar bo'lish ehtimoli bor.
Rahmat. Biz bilan suhbatda, demak, O'zbekiston qamoqxonalarida achchiq qismatini tortgan o'zbekistonlik sobiq imom Muhammad Solih Abutov bo'ldi. Eslatib o'taman, Qizil Xoch xalqaro qo'mitasi O'zbekiston qamoqxonalariga borishni O'zbekiston qamoqxonalariga borishni to'xtatdi va bu haqda e'lon qildi. Ya'ni Qizilxoch qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, mahbuslarni borib ko'rish yo'lida turli xil to'siqlar qo'yilayotgani ana shunday qaror qabul qilinishiga sabab bo'lgan. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 73 26 72 30.
Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan, ismini sir qolishini so'ragan pensioner 39-chi maktab o'qituvchilari dalaga haydilgani hamda xas-xashak, chup, yog'och terish bilan band ekanligi haqida gapirdi.
Yangini kelam uchun bo'ldi, maktab o'qituvchilari. Maktab o'qituvchilarini vaqtda ichishga qaldiradigan bir haydaganidan keyin yangi chuplarni kelishgan, shunga mahsulot jalb qilyaptilar,
O'qituvchilarni qayerga jalb qilyapti? Dalaga paxta ishigami?
Paxta ishiga mahsulot jalb qilyapti. Bozor kunlari bizlar hozir 39-chi maktab 164-ta bola o'qiydi. Shuni mana shu bo'ldiki, darsni qilib qolganlarga obyektdan keyin bozor kunlari paxta o't bosib ketgan, yovvoyi cho'p bosib ketganda paxta bo'lmayapti so'nggi paytda O'zbekistonda. Shu cho'p kerakin deb majbur qilyaptida o'qituvchilar chiqarib. Endi o'qituvchilar xabaringiz bor, ko'chada o'qituvchisi bo'lsa ham qatnashadi, boshmalik kelsa ham qatnashadi. O'taq boshlanadi, paxtaga yanasi o'taqa boshlanadi, xudo xohlasa.
Hozir o'qituvchilar dalada aynan nima ish qilyapti? Mana bozor kunlari deyapsiz, darsdan keyin deyapsiz. Nima ish qiladi? Paxta ekadimi?
Chut qiladi, chut. Yavoy o'zbekistonlik qamollari bor, qamish bosib ketganda poladlarni qamish bosgan. Chutga kerak, chiqarish kerak. Yovunga bir pul to'lanmaydi ham. O'zimizning darsi bor, ishi bor. Kalsurma deb, qiyapti, meni ham shu.
Deydi to'rtko'llik pensioner. Navbatdagi tinglovchimiz esa Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida yashovchi Muhiddin Xo'jaqulov. U mahalliy prokuraturaning singlisini o'limini tekshirmayotgani haqida arz qiladi.
Ismim Xo'jaqulov Muhiddin aka. Yoshim 65-48 bo'ldim.
Eshitaman sizni Muhiddin.
Men bu Mustaqil O'zbekistonimizdan hurmatli prezidentimizga juda mamnunmanda. Mana shu qancha yo'limizga, xalqimizga sharoit yaratib, hamma tomonlama yengillik yaxshi yashashga imkoniyat berib turibdi. Qarorlar chiqaryapti. Men bir joyda narozi joyim bor ekan.
Xo'p.
Pastki tabaqadagi mana ayniqsa tuman prokuraturalaridan yaqinda bir o'g'li o'tgan yil 13 sentyabrda singlim 54 kun turmush qildi. Er kuyov tomonidan, oila tomonidan, qaynota-qaynotalar tomonidan qancha bir tazyiq o'tkazib, ular urib, so'kib, oyoqlar sonlar qarayib ketgan, tishlari to'kilgan, o'lgandan keyin osib tashlagan. Buni hech bir yozmagan, chizmagan, murojaat qilmagan joyimiz qolmadi, hamma tomondan keladi. Faqat tuman prokuraturasiga keladi. Tuman prokuraturasi umuman so'ramaydi aka. 8 oy bo'ldi. Uning evaziga singlimni kuyovga otam olib ketdi yaqinda. Borsani tuman prokurori o'rtoq Nuriddin Lutfullayev qayerga borsam boraver, qayerga yotsam menga keladi. Hattoki prezidentimiz, hurmatli prezidentimizni ham nomiga qancha qora gaplarni, bir noto'g'ri gaplarni gapirar ekan. Shuni hurmatli prezidentimizga bir bildirish salarimizga bir iltimosim bor. Onam 77 yoshda bo'ldi. Ulug' Vatan urush o'tirganim farzandi mana Mustaqillik maydonimizda Erqul Yangiboyev degan bir familiya bor Mustaqillik maydonida. Xotira maydonida turibdi. Bular shu narsalarni ham aytdi. Bu umuman Dehqonobod tuman prokuraturasi umuman inobatga ham olmaydi. bu kara halkdaki izgali izgalimiz. Müracaat kımayan cahilimiz kalmaz. Hiç bir imak olmaz. Ben senin bir madde bir doktorga ya Brezilya'ya bir şikayet yok et keserli doğrusu ya kişi doğrusu. Kişileri sürüp etken, kişiler tüşüp etken, ekspert kıldırdık. Kaşkaları öyle ekspertler kılıp, 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 umuman etmoli olmadı. Ben kişiler 5 günde alışıldı. Kılmıcandım ki 5 günde. 5 günde tüş, tüşmeydi ki. Tüşseyim ağzını tapıp ver. Ya görüldüdür ya ağızlar yok. Hem bana sabır taktığa bakırlar adamlar için kara kalktı bu. Yüzüş, eksploatasyon kırma, pulga, uç, liman olup bağlı. Hürmatlı prezidentimizde şimşarlık bulardım bu karama karşılığı hayran kalamana. Sizlerden başka çaramız kalmadı bizim. En ahırıcı varyan, en ahırıcı çaramız mecatımız sizlerden ege.
Deydi Dehqonobodlik Muhiddin Xo'jaqulov. Navbatdagi tinglovchimiz Sirdaryo viloyatining Sayxonobod tumanidan qo'ng'iroq qildi Mardonxo'ja Xotamov. U o'g'li Azizxon Xotamovning 3 yil oldin Rossiyaga ketganligi, Qozon shahrida ishlayotganligi va u bilan aloqa uzilib qolganligi, 3 yildan beri o'g'lidan darak bo'lmaganligi uchun Qozonda yashayotgan, mehnat qilayotgan o'zbek mehnat muhojirlaridan agar uni tanisa, bilsa yordam berishlari haqida so'radi.
Şimdi familiyası Xotamov Azizxon Mardixo'jayevich. 1984 yıl 2. Mart günü doğulgan. 2009 yılda 11. May günü ketgan edi Qozon shahriga.
Kim bilan, bir o'zimi yoki o'rtoqlari bilanmi?
Yo, o'zi ketgan edi. Avval ishlagan bolalarni oldiga ketganda, avval birga ishlagan bolalarni oldiga, avval 1.5 yil borib kelgan, keyin qaytib ketgan edi. Osha ikkinchi ketgandan keyin 2 yilgacha aloqa bo'lgan, 2 yildan keyin aloqa yo'qdi, mana 2 yildan beri aloqa yo'q. Faqat biz faqat adresini bilmasdik, telefon nomerini bilardik, gaplashib turdik-da.
Endi Qozonda qayerda ekanini, masalan, nima ish qilayotganini, o'rtoqlarini bilsangiz kerak, bilmaysizmi hech kimni?
Yo'q, bilmaymiz. Faqat qurilishda ishlayapman deganimizda.
Shu o'zbekistonlik bolalar yo'qmidi yonida? Siz biladigan, taniydigan yoki hamshahr?
Yo'q, men bilmasdim.
Siz faqat gaplashgansiz, o'g'lim yaxshimisan, ishlayapsanmi? Bo'ldi, tamom, hech turishtirmang.
Ha, bir gapida Dog'istonlik bolalar bilan ishlayapmiz deganini.
Mayli, biz e'lon berib qo'yamiz bo'lmasa. Yana bir marta ismi sharifini, tug'ilgan yilini ayting.
Xotamov Azizxon Mardixo'jayevich. 84 yil 2 mart kuni tug'ilgan.
29 yoshda ekanda.
Agar Azizxon Xotamovni Qozonda ko'rganlar, taniganlar bo'lsa va uning holidan xabardor bo'lganlar bo'lsa, albatta Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilib aytib qo'ysangiz, biz albatta uning darasiga yetkazardik. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar har bir tinglovchining o'zining shaxsiy fikrlari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713.
Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Rossiya Markaziy bankining ma'lum qilishicha, 2012 yilda o'zbekistonliklar vatanlariga pul jo'natishda birinchi o'ringa chiqib olganlar. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar jo'natayotgan mablag' miqdori o'tgan yilda jami 6 milliard 241 million AQSh dollarini tashkil etgan. Fransiyadagi o'z yuraklar klubi 2 oy oldin Qirg'izistonda bedarak yo'qolgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musinning Andijon qamoqxonasida ekani haqida ma'lum qildi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Amerika Qo'shma Shtatlari kecha e'lon qilgan Magnitskiy ro'yxati deya ataluvchi hujjatga javoban Rossiyaga kirishi taqiqlangan amerikalik ayrim mulozimlar ro'yxatini e'lon qildi. Qohirada Misr sobiq prezidenti Husni Muborak ustidan bugun qayta boshlangan mahkamada sudya Mustafa Hasan Abdulla ishni apellyatsion mahkamaga qaytardi va mahkama uchun boshqa hakam tayinlashni so'radi. Oq uyning ma'lum qilishicha, AQSh prezidenti Barak Obamaning yillik daromadi 2012 yilda 608 dollarni tashkil etgan. Bu undan avvalgi yildagiga qaraganda 172 ming AQSh dollariga kamdir. Hurmat tinglovchilar, endi sizlarga bas maydoni eshitirishini takroran eshitiramiz. U chorshanba kuni efirga ketgandi. Unda Odnoklassniki internet ijtimoiy tarmog'i o'zbek yoshlariga foydami yoki zarar haqida gap borgandi. Marhamat, tinglang. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas maydoni. Ozodlikning navbatdagi bas maydoniga Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ining o'zbek yoshlariga foydasi borligini iddao qiluvchilar va bu fikrga qarshilar o'rtasida bahs bo'ladi. O'zbekistonlik foydalanuvchilarning virtual olamdagi eng ommabop ijtimoiy tarmog'i sanalgan Odnoklassniki sayti 4-aprel kuni oqshom ishdan chiqdi. Oradan 3-4 kun o'tgan bo'lsa ham uning juda ko'p funksiyalari hali ishlamayapti. Odnoklassniki ishdan chiqqani haqidagi maqola Ozodlik saytiga qo'yilgandan so'ng ba'zi mushtariylar do'ppisini osmonga otib xursand bo'lganliklarini yozdilar. Ba'zi mushtariylar esa Odnoklassniki ishdan chiqqani haqidagi xabarni motam sifatida qabul qilganliklari ularning sharhlaridan ham bilinib turdi. Navbatdagi bas maydonda Odnoklassniki tarafdorlarining nima sababdan qayg'uga botganliklari, unga qarshilarning nega xursand bo'lib ketganliklari xususida munozara yuritamiz. Xo'sh, bu ijtimoiy tarmoq o'zbek yoshlariga foyda keltiryaptimi yoki ziyon? Bugungi bahs ishtirokchilarini tanishtirib o'tsam. Yana Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i o'zbek yoshlari uchun zarar deguvchilar, bular Farg'onadan Abdulla Farg'oniy, 27 yoshda va Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Davron, 31 yoshda. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ining zarardan ko'ra foydasi ko'proq deganlar, bular Buxorodan Buxoro qizi, 28 yoshda, Rossiyadagi 22 yoshli mehnat muhojiri Abdurahmon hamda Germaniyada yashayotgan 35 yoshli o'zbekistonlik Jamshid. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Demak, men birinchi mana shu ijtimoiy tarmoqning ziyonli deguvchilarga so'z bermoqchiman. Chunki mana shu vaqtdagi maqola saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ham ko'p sharhlar kela boshladi va ularning asosiy qismi shu fikrda. Masalan, Odnoklassniki o'zbek yoshlarini buzib yuboryapti, o'zbek yoshlarini ma'naviy hayotiga juda salbiy ta'sir ko'rsatyapti, o'qishdan qoldiryapti degan fikrlar ham bor edi. Sharhlarning asosiy qismi mana shu mazmunda edi. Va men birinchi Abdulla Farg'oniydan so'ramoqchiman, nima uchun mana shunday sizlar xulosaga kelgansizlar? Odnoklassniki yoshlar o'zbek yoshlari uchun ziyonli degan. Marhamat.
Qadrnakka, avvalo hammaga assalomu alaykum. Biz yoshlar uchun zararli deb asosan aytishimizdan bizning maqsadimiz, biz tushunchamiz shunaqaki, biz o'zimiz yashayotgan muhitda yoshlar uchun zarar aniq bu, chunki biz kiramiz internet kafega yoki boshqa joyga kirsak, asosan bu narsadan yoshlar noto'g'ri foydalanayotganini ko'ramiz. Aksariyat 90-95% Odnoklassnikidan bema'ni yo'lda foydalanadi, xolos. Mazmunli, ma'noli yoki to'g'ri foydalanmaydi. Bolalarda vaqtini oladi. Hozir yosh maktab bolalari yoki yosh kollejdagi bolalar qachon kirsa, internet kafeda. Internet kafeda kirib o'tirsangiz, 20 ta kompyuter bo'lsa, 20 ta kompyuterdan kami 18-tasi, 19-tasi internet kafeda bo'ladi. Odnoklassnikida bo'ladi. Qo'yan bidantas kitob o'qiyotgan yoki bir narsa internetda referat bir narsa qilayotgan ilm olayotgan bo'lishi mumkin, bidantas. Lekin 18-si, 19-si ana Odnoklassnikida o'tirgan bo'ladi. Vaqt bemaqsad, 4 soatlar, 5 soatlar bemaqsad narsaga vaqt sarflaydi. Shuningdek, darsingni qilsang, ilm o'qisang bo'lmaydimi? Sizani ishing nima deydi? Yoshlar 10 kun bizib boryapti. Yoshlar tashqari hayotda ko'rmagan bemaqsadgarchiliklarni, bemaqsad hamma yerda Odnoklassnikda o'qib topyapti. Juda ko'p narsalar. Tashqarida odamlar yuzma-yuz ko'rib gapirmaydigan gaplarni, yozilmaydigan narsalarni Odnoklassnik orqali xotirjam yozyapti.
Rahmat. Men Buxoro qizidan so'ramoqchiman. Rahmat sizga. Abdulla Farg'oniy, Buxoro qizi, mana 95% aytilyaptiki, yoshlar bu yomon maqsadda foydalanyapti deyilyapti shu saytdan.
Sadirmanka, menimcha 90-95% bu juda ham qandaydir mubolag'a deb hisoblayman, chunki agar demak, Odnoklassnikidan eng ko'p foydalanadiganlar bu eng avvalo yoshlar bo'lgani. Kimdir u uzoqda masalan qarindosh o'tirgan bo'ladi. Deylik, o'zimni misolimda olib qaraydigan bo'lsam, mana ukam Moskvada. Ukam bilan menga qulay gaplashish bu Odnoklassnikida Skype'dan ko'ra. Chunki Odnoklassniki yengil yuklanadi, uzilish bo'lmaydi. U qoldirsa ham xabarini bilaman. Deylik, xuddi shunday sinfdoshlarim, mana sinfdoshlarim hozir butun dunyoda. Men bu yomon maqsadda foydalanmayapmanmi? Xuddi shunday o'zimni jiyanlarimni bilaman, yosh jiyanlarim. Ularni hammasini ota-onasi nazorat qilish kerak. deylik bironta noto'g'ri guruh bo'lsa guruhni yopib qo'yish kerak yoki o'sha guruh yopiq bo'lgandan keyin unga kirayotgandan keyin shaxsni o'zi javob beradi. Bu bilan butun tarmoq yomon deyish mumkin emas. Odnoklassnik emas, foydalanuvchilarni o'zi noto'g'ri foydalanadi. Deylik o'sha behayo qizlarni rasmlari haqida ko'p urg'u berilyapti. Masalan, sharhlarda ham Ozodlik saytiga yozilgan sharhlarda ham. Behayo qizlarni qo'yayotgan asosiy akkauntlar bu erkaklar ochayotganidan bizning xabarimiz bormi?
To'g'ri, mana erkaklar o'zlari shunday akkauntlarni ochyapsizlar, yana o'zlaringiz aytasizlarki, bu zararli deb. Shundaymi, Davronbek?
Endi buni O'zbekiston yoshlariga zararli tomoni ko'proq, balki foydali tomoni ham bordir. Bor foydali tomoni, lekin zarari ko'proq bo'lyapti. Chunki nimaga? Odamlar mana hali aytgandek, mana yoshlar nima deydi, bu zavisimiz deydi-yu, nima qanday qilib aytadi buni?
Bog'lanib qolgan.
Bog'lanib qolgan. Bu odnoklassnikka bog'langandan keyin bola endi erta kirib qolyapti-da bu narsaga. Bola shunga bog'langandan keyin bo'ldi, tashqi hayotni umuman esdan chiqarib yuboryapti bu bola. Tashqi hayotdan umuman uzilib qolyapti. Mana shu odnoklassnikda yashayapti. Faqat shuning ichida yashaydi. U bir sutkada, masalan, bir sutkada 2 soat yoki 3 soat ajratadigan odamlar bor. Ya'ni nimaga ajratadi vaqtini? Ovqatlanish uchun, dam olish uchun. Bo'ldi. Va qolgan 20 soat, 21 soat faqat shu odnoklassnikda, faqat internetda. Bu ya'ni hali aytgandek sindrom matritsa degan matritsa sindromi xuddi shularga berilganda. Bu bolani birinchidan mana haqiqatda bu farg'onalik suhbatdoshimiz aytdi, haqiqatda to'g'ri aytyapti. Bu bola umuman ko'rish kerak emas bo'lgan narsani, ya'ni odnoklassnikda aytdi yoshcha chegirmasi yo'q, chunki u odnoklassnikda o'tirganlarda masalan 12 yoshligi ham bor. Ya'ni 16 yoshliklari ham bor, 10 yoshliklari ham bor. Ular o'zi aqlan tushunib bo'lgan, kompyuterni tushunib bo'lgan, lekin ular hali uni ichidagi narsalarni tushunib yetish kerak emas, ular hali erta ularga. Lekin ular shuni ko'ryapti. Ya'ni ularga ular hayotga bir 6 yil 7 yil oldin kirib ketib qolyapti bular. Haligi nima deydi, boshqa narsalar tushunmasdan xuddi shu ukamiz aytganidek behayo narsalar chiqyapti. Foydalanish kerak. O'ylaymanki, qaysi yoshlar, ya'ni 16 yoshdan keyin balki foydali bo'lar.
Rahmat sizga, Davronbek. Men hozir endi shu 22 yoshli Abdurahmondan so'raylik, Rossiyada ishlayotgan va u nima ko'ryapti ekan shu odnoklassnikdan foydamiz yo'qmi? Abdurahmon,
meni fikrlarimni aytadigan bo'lsam, men hozir Buxoro qizining fikrlarini eshitdim, juda aniq tilda qilib aytdilar. Odnoklassnik o'zi hammaga o'zi odamzotni uzog'ini yaqin qilish uchun, yordam berish uchun o'ylab topilgan odamzot. O'zi hamma joyda ozodlikni xohlaydi, bu instinkt bo'lsa kerak. Ozodlikni xohlagandan keyin odnoklassnikda ham xuddi shu narsa berilgan. Odnoklassnikda har qanday ish qilish mumkin, odamzot ozod. Xuddi birov tekshirib siz bilan sizdan to'lolmay qilmaydi, siz xohlagan ishingizni qilishingiz mumkin. Bunda odnoklassnikda aybi yo'q deb o'ylayman umuman. Bunda faqat odamlar o'zini ayblash kerak, o'sha yoshlarni tergash kerak yo bo'lmasa odamlar o'zlariga to'g'ri yo'lni topib olishganda, ular misol ikkita yaxshi yo yomon yo'l bo'ladigan bo'lsa, odnoklassnikka kiradiganlar ham shuningdek bo'linadi. Yo yaxshi tarafga yurib ketadi yoki yomon tomonga. Odamzod izlagan narsasini dunyodan topadi. Odnoklassnikda ham xuddi shunday deb o'ylayman.
Rahmat, rahmat Abdurahmon. Abdurahmon, rahmat sizga. Va men shu fikrlarga Abdulla Farg'oniyning fikrlarini olmoqchiman. Siz nima deysiz bunga?
Sadirdan aka. To'g'ri, kim o'ylasa, hamma o'zi kerak narsani topadi, lekin hali balog'at yoshiga yetmagan, 16-15 yoshga kirmagan, 13-14 yoshli bolada ham ixtiyor yoki dunyo qarash bu odamni past bo'ladi. Hali u nima yaxshi, nima yomon bilmaydi. Hali bu yoshda bolani aynan ilmdan ko'ra dunyoga bema'nilikka berilish ko'proq bo'ladi aka. Bu narsani yoshlardan qaytarish kerak. Masalan, har bitta o'sayotgan bolani farzandi 14 dan 18 gacha nima deydi, bir egilayotgan payti bo'ladi. Uni bir har xil yo'lga kiradigan shu paytda qattiq ushlab olish kerak. Bu endi hozir
18
yoshida aynan odnoklassnikda shu. Aynan bema'ni sohada gaplashgan shuda. Men aka, odnoklassnikda ishlatish kerak emas deyman. Bir kunda kirib 20 soat o'tiraman. Lekin yaxshi deyman, o'tirsa bo'ladi-yu. Yoshiga qarab, vaqtiga qarab buni foydalanish kerak-yu. O'sha xuddi shu narsa qilib turib, odnoklassnik degan narsani aka, masalan, bizi muhitten gereken nasıl bu değerli ya? Faydalanırken kan. Adnaklaştık bunu ben. Boya Buhar o kızı yapmamız kızlar sokakta da yapardılar. Hazır bizi vadide, Toshkent vahanı bilmiyim ben. Kolizde telefonu bugün yok ya aynen adnaklaştığını işletken kızdı bir tane doğru bulamıyım ben diye. Cevap veren kim?
Rahmet ben Buhar o kızdan soramak için ben kızlar adresi gel böyle yaptı. Şundayım mı hakikatenim?
Endi bilmadim vodiydan kesindaydir sotimdaki lekin yana bir marta aytaman oldingi aytilgan o'sha gaplarga bitta qo'shimcha qilmoqchi edim masalan bolalar 12-14 yosh deyapmiz ha yaxshi ijtimoiy tarmoqda o'tirmasligini istasangiz sizni farzandingiz bo'lsa bunga ota-ona qaratish kerak e'tiborini mani bitta do'stim Одноклассникида o'zini akkaunti bor lekin farzandlariga ochib bermayapti u ochib bermagan sababini tushuntiryapti man ularni sportga berganman deyapti Ya'ni bolalarini vaqtini ota-ona hal qilish kerak. Ota-ona tarbiyani chiroyli qilib bersa, 12-14 yoshli bolasi, balog'atga yetmagan bolasi odnoklassnikiga qiziqmaydi. Uni vaqti boshqa narsaga sarflanadi. Bunga ijtimoiy tarmoq sababchi emas-ku. Demak, bizni ota-onalarimiz o'zi tarbiya berish kerak. Vaqtini masalan shu sportga, musiqaga berish kerak. Buxoroda yo'qmi? Buxoroda rosa ko'pmi qala? Sportga beradi, boshqa qilaydi. Hozir ayniqsa O'zbekistonda sportga e'tiborni kuchaytirib, ota-onalar aynan sport bilan shug'ullanishga bolalarini qaratgan. Ijtimoiy tarmoq yana nima qilish mumkin siz uchun? Qora ro'yxat beradi, blokirovkani beradi Facebook'ga o'xshagan tarmoq. Lekin biz buni O'zbekistonga, bizning ma'naviyatimizga, bizning unaqamizga to'g'ri kelmaydi deb yopib qo'yersak, biz Xitoyda nima farqimiz qoladi? Xitoyda YouTube, Saudiya Arabistonida Twitter'da nazoratga olish kuchaygan, hozir pasport danlarini so'rayapti. Ha nima unda? Internet erkinlik degan narsa bor. Uni xohlaysizmi yo yo'qmi? Internetda bitta Odnoklassnikini yozib qo'ysangiz, porno saytlar bor. 12-14 yoshli bolalar nima Google'da porno saytni qidirib topolmaydimi? Bu menimcha absurd narsa hisoblayman. Bitta ijtimoiy tarmoqni yopsak, boshqasi chiqadi.
Ha, tushunarli, tushunarli, rahmat.
Sadirning aka, baytda endi ota-onaga yuklashni ham keragi yo'qda aybdi, chunki ota-ona endi yashash sharoitidan ham bir kelib chiqsin-da, ota-ona qaysi birini nazorat qilsin bitta oilada 3 ta farzand bo'lsa qaysi birini orqasidan endi ularni nazorat qiladigan bo'lsak hozir qarang ko'chalarda har bir qadamingizda internet kafe qo'llarida hammasini telefon endi uni qanday qilib nazorat qilish mumkin xo'p qo'lidagi telefonini olib qo'ysangiz ko'chaga chiqib masalan o'qishga ketdim deb yo maktabga ketdim deb internet kafelarga kirmaydi deb o'ylaydimi kiradi o'sha yerga tortinadi u bola kiradi o'sha narsaga chunki bu o'ziga tortadigan saytda bu u bolani hech qachon nazorat qilib to'xtatib ushlab qololmaydi borki bu saytni bu yosh chegirmasi yo'q yoki bu masalan adminlari buni odnoklassnik adminlari masalan chegara qo'ygan yo'qda bu saytga masalan 16 yoshdan yuqorisiga qo'ymasligi bu kirib ketaveradi bu bolani nazorat qilolmaydi bu bizni yashash sharoitimizga ya'ni bizni urf odatlarimizga umuman zid sayt bu o'zi aslida
mayli abdulla farg'oniga navbat beraylik qani nima demoqchi marhamat
aka ota-ona nazorat qilish kerak deyapsiz endi man bir narsa so'ramoqchimanda hozir kerakka 14-15 yoshlilarni ota-onalari bundan yosh katta bo'ladi kami 30 yosh 40 yosh ular aksariyati internet tushunmaydi chunki ular zamonasiga kelgan paytda internet rivojlanmagan bo'lgan bizni muhitda birinchi narsa birinchi masalada u o'zi bilmagan narsasini bolasidan qanaqa qilib nazorat qilib oladi bola aytishi mumkin man internetda kitob o'qiyman yoki ikkita qog'oz chiqargan referat qilyapman bir narsa qilyapman deyishi mumkin aksar tekkan kasallik internetdan referat chiqarib bir narsa chiqarib shu narsa bo'ladi asosiysi ikkinchisi aka biz ijtimoiy tarmoqni har bitta narsa ham o'zi ko'p narsalar masalan ijtimoiy tarmoqlar internet yaxshilikka yaratilgan narsa inson yaxshilik uchun bir narsa ilm o'rganish boshqasi uchun yaratilgan lekin muhitdan kelib chiqib turib insoniyat o'ziga yarashasini olib olyapti har bitta narsani xuddi shunga masalan oldingiroq qurolni himoya vositasi sifatida yaralingan lekin inson aslida bir birini qirish vositasi qilib olgan sovuq qurolga aylantirgan o'zi asli bir himoya qilish uchun edi xuddi shunga o'xshab ijtimoiy tarmoq o'zi aslida bir biri bilan yaqinlashish bir biriga informatsiya berish uchun tarqatilgan narsani bizni muhit to'g'ri qabul qilolmadi bizni muhit uchun bu narsa kerak emas agar to'g'ri mana shu narsadan foydalanilganda edi bizga kerak edi
ha buxoro qizi nima deysiz endi
men bunaqa keskinlikka qarshiman unda biz agar hamma narsani bizni muhitga to'g'ri kelmaydi bizni urf odatga to'g'ri kelmaydi desa keling ko'p narsadan voz kechamiz keling hamma narsani biz taqiqlab qo'yamiz ha unda so'z erkinligi ham deb o'tirmaylik boshqa narsa ham demaylik bitta ijtimoiy tarmoqni yopaylik boshqasini yopaylik so'z erkinligi tanlash huquqi qolmasa manda man nima qilaman unda
shaxsmanu, fuqaromanu.
Biz hammadan voz kechaylik deb aytibmiz. Biz hamma yo'ldan to'g'ri foydalanish yo'liga qo'yaylik. Hammamiz bir-birimizni to'g'rilaydigan maqsadda bu narsani yo'liga qo'yyapti. Hamma yo'ldan voz kechib nima deyadi? Burgaga achchiq qilib to'nimizni kuydirib olmaylik, to'nimizni yoqmaylik. Faqat qay bir tarafdan boshlash nazorat qilin. Bizda nazorat pasayib ketdi, yo'q bo'lib qoldi. Nazorat qilaylik ishni. Har bitta odam sherigini, o'shog'amizni, har bitta odam kirayotgan odam. Ikkita odam nazorat qilganda ham ijtimoiy tarmoqdan bizda foydalanganlar ko'payib ketadi. Yoshlar ongina deyapman, ularni bo'shda, yabiqqa egilmagan nihol. Qaysi tarafga yurilsa o'ziga oson yo'ldi, qing'ir yo'ldi, oson o'shaydi. Yosh nihol. Endi yosh nihollarni eplab, parvarish qilmagandan keyin uni buzadan amalda yo'qotish kerak albatta. Iloji yo'q, man qilib qo'yish kerak. Hukumat. O'tgan yil to'g'ri qildi. Adnaklas degan narsa maktab yoshlari uchun zararli. Bu 100% haqida. Chunki aksariyat maktablarda kalendarda darsga ketdim turib, bor adnaklaslar vaqtini o'tkazsam, talaba serob bo'ldi. O'qishim davomida kerak bo'lsa, o'qisa bir kimizda bir marta borib qolgan adnaklasda o'tiradigan bolalar aslida. Haqiqatan serob bo'ldi. Ishonmasangiz, real. Gap-so'zga biz bu narsaga qaramaylik, real hayotga qarayling. Bu maqsadlari ham yo'q biz ongimizda nimamiz shunaqa, to'g'ri? Foydasi bor ongimizda, lekin real hayotda foydasi bo'layaptimi? Yo'qmi? Shunisini realni olaylik biz. Real munosabat olaylik bu hayotda yoki bir og'zaki yoki bir mantiqan javob olmaylik, real hayotga qaraylik.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, masalan, kamgina narsani olaman deb biz ko'p narsani yo'qotyapmiz. Masalan, shu tanish bilishchilik aloqa qilamiz deb yoki aka-ukani topamiz deb yerdagi o'zbeklarning yoshlarda ma'naviyatni yo'qotyapmiz demoqchimisiz?
Xuddi shu, yoshlarda ma'naviyat buzilib ketyapti. Men javob bersin boyi Buxoro qizi degan opamizmi, singlimizmi? Yoshlar qaysi bir o'zbekistonlik qiz, men adnaklasim erimni oldim, bemalol ishlatganman deb bemalol erga turmushga chiqara oladi. Yorug' yuz bilan. Shu javobni bersin, qaysi qiz o'spirin?
Buxoro qizi eshitdingizmi?
Qaysi qiz javob bera oladi? Men adnaklasim ketaman.
Endi uzr, harakatingiz bo'ldim, lekin
bu noto'g'ri. Adnaklasim ishlatgan qiz xorajga chiqarish noto'g'ri.
Adnaklasim
xorajga chiqarish noto'g'ri, lekin bizda
dollarga nima? Hoshoshmanglar, bu hozir. Buxoro qizi javob beryapti.
Bo'lgan, chunki bittasi ahmoq xorajga chiqarib bo'lgan ahmoq qizdi. Ko'ryapsizmi o'zingizga
qaraqib
turganingizni?
Har xil narsa deyapti qiz bolaning nomini. O'sha qiz bolaning nomini qora qilib bo'lishganda ko'rasizlar.
Abdulla. Hozir Buxoro qizi javob beryapti.
Sadrin aka, fikrlariga, hozirgi aytgan yigitimizni fikrlariga, balki vodiyda shundaydir, lekin odnoklassnikida raundda bo'lgan qizlar Buxoroda, Navoiyda aytish mumkin, chunki Navoiyda ko'p bo'laman. Samarqandda deyman, oilali bo'lganidan keyin o'zi va erini ismini aytib bitta akkaunt yozganlarni men ko'pchini bilaman. Agar ishonmasalar, odnoklassnikida men o'zimni nomim aytish mumkin, kirib oilali akkauntlarni ko'rishlari mumkin. Bunaqalar bor. Bizda bu normal holat hisoblanadi. Endi bizda balki juda ham qattiq unaqa qiz bolani nomiga bu ismot hisoblanmas, ijtimoiy tarmoqda bo'lgani. Lekin bu holatda sizda bor. Bu ismot hisoblanmaydi. Bu bir. Ikkinchidan, yana o'sha behayo boshqa narsaga gapirsak, kechirasiz, erkakman deb yurganlarni o'zi qo'yyapti. Buni ochib ko'ringlar, internetda iltimos odamlar, ochib ko'ringlar. YouTube'dagi video behayo qizlarni videolarini olgan taqdirda ham o'sha qizni shunchalik behayo bo'lsa ham YouTube'ga kim qo'yyapti? O'zingizlar qo'yyapsizlar-ku. Erkaklar qo'yyapti buni.
Rahmat. Endi kelinglar, mana Germaniyaning Stuttgart shahrida yashayotgan 35 yoshli Jamshid. Jamshid, mana eshitdingiz bahsni bugun.
Ota-ona nima qilsin? Ota-onaga ayib qo'ymaylik deyotdilar-da. Endi ota-onani ota-ona kontrol qilmagandan keyin telefonini tutib yurgan bu odnoklassnik telefonda tutish uchun smartfon kerak. Oddiy telefon ishlatib bo'lmaydi. Smartfon olish uchun smartfon kichkina pul emas Toshkentda, O'zbekistonda katta pul turadi. Eng kamida bir 100-200 dollar turadi. U telefonni ko'tarib yurgan boladan ota-ona qayerdan olding deb so'ramagandan keyin ota-onadami ayib? Keyin ota-ona nima qilsin deydi. Endi bitta yana boshqa narsaga gap anaqa tug'ilib ketadi. Ota-ona nima qilsin, hamma narsani ota-onaga qo'ymaylik degan narsani keng oladigan bo'lsak, ya 2 kun oldin bo'lganiga anaqada hamma prezident yomonlab ketdi. Xuddi shu narsa-da, mana ota-ona nima qilsin, ota-onaga ayib qo'ymaylik. Xuddi shunga o'xshab prezident ham nima qilsin, prezidentga ayib qo'ymaylik. Xuddi shu narsa tug'iladi. Yana boshqa bu yoqda boshqa bitta yana bitta do'stimiz gapi nima bo'ldi? Umuman keragi yo'q narsa 16 yoshdan. 16 yoshgacha agar internetga ulanmasa, internet bilan ishlamasa, boshqa narsa. Mani o'g'lim 10 yosh bola. Men kerakli narsalarni shu o'g'limdan so'rayman. Yomon narsalarga kirmaydi, qiziqmaydi. Faqat shu YouTube'da ko'radigan narsasi fizikalarni ko'rib o'tiradi, ximiyalarni ko'rib menga aytib beradi, nima bor, nima bo'layotganligini. 10 yosh o'g'lim menga o'rgatadi kompyuterni tushunmagan joyimni. 16 yoshgacha internetga o'tkizdirmasangiz, aloqada bo'lmasa, dunyodan qiziqishi bo'lmasa, 16 yoshgacha u bola o'zbekchasiga o'tmas deymiz, o'rischasiga tupoy bo'lib qoladi-ku.
Jastaga, to'ta men bir narsa savol bermoqchiman-da. Xo'p, siz shu sohani bilasiz, internetni tushunasiz. Lekin O'zbekistonda aksariyat yoshlarda oilalar juda ko'p. Farzand 15-16 yetgan hozirgi oilalar juda ko'p bilmaydi o'zi. O'zi bilmagan narsa internetda
bo'ladi. Boshqa kimlar
bilmaydi. Savol qilib, boshqa qillagan deb
javob
bergan deyman. Mayli, u narsa u nohaqligi, uni qabul qilamiz. Lekin ota-ona o'zi bilmagan narsada foydalanayapman desa, ota-ona yaxshi narsani tushunyapti. Bolalar nima foydaga bilmayapti. Uni o'rganib, qiziqishini kontrol qilishli uchun ota-ona o'zi bilishi, YouTube'da bilish kerak. Yo boshqa saytda bilish kerak. Ota-onalar ko'p o'zi bilmaydi-yu buni. Qana qilib biladi? Qishloqlarda, mana ota-ona o'zi internet kafega chiqmagan ular. Uni hayot ro'zg'ordan, ro'zg'or tashvishidan o'tadi. Internet tuzuqini tushunmaydi. Bolasi biladi. Lekin bolasi nimaga kiryapsan, nima qilayotganini tushunishni bilmaydi. Bolasi aldasa, o'sha aldayotganini bilib olish uchun unga tushuncha bo'lish kerak-ku.
Yanda ro'zg'or tashvish bilan yurgan ota-ona o'g'li smartfon tutib bemalol o'tirib Odnoklassnikda o'tirish uchun u значит u ota-onasidan bekitib smartfon olib ishlatayotgan bola bo'ladi. Ota-onasidagi quloqiga so'z quloqiga kirmaydigan bola, betarbiya bola bo'ladi u.
Qadrnaga to'lab turibdi bir narsada. Jamshid Germaniya deganlar, bizni real hayotdan o'z olayotgan. Biz yomon demayapmiz. Yomon demayapti. Yaxshi narsa, juda ham yaxshi narsa. Lekin bizni o'sayotgan yosh avlodni yaxshiligini bilmayapti. Bizni ota-onalar shunday nazorat qilib bera olmayapti. Buni nazorat qilishga imkoniyat bo'lmayapti. Pul topgani ham bir narsa qilgani ham bizda hali tushuncha bir narsalar past hali aholi hayotda. Bo'lishi mumkin Toshkentda poytaxt bo'lgan shunday yaxshi bo'lishi mumkin. Lekin qolgan O'zbekiston asosan aholisi eng ko'p yashaydigan joyi vodiyda, bundan boshqa voha joylarda bu narsani juda ko'pchilik hali bilmaydi. Keyin maktab bolalari, masalan, kollej o'quvchilari juda ko'p ota-ona darsda o'tiribdi deb o'ylaydi. Juda ko'pchilik. Biroq bilmaydi bekirib internet kafega kirib o'tirganini. Bilmaydi u. O'zi shuni qilib bilmasa, asankasidan uni buni o'rganib, smartfonni bekitib ishlatib, shunaqa qilib bolalarni betarbiya bo'lib ketib qolishi sababchi bo'layapti narsa. Yosh uni bo'lsa-chi, avlod tutib biz buni yomon deyapti. Yaxshi narsa edi o'zi. Lekin biz yoshlar noto'g'ri foydalanmayapti deb turibdi. Har xil to'g'ri gapiryapsiz aka. To'g'ri, mendek holat qaraganingizda internet kerak. Haqiqatan kerak. Men o'zlab ishlataman, kerak yaxshi. Lekin men shu zamon noto'g'ri foydalanayotganlarga nisbatan ko'rayapman-da. Yosh ota-ona berekan.
Noto'g'ri yo'l bilan foydalanadiganlar faqat O'zbekistonda emas-ku, dunyoning hamma joyida bor noto'g'ri yo'l bilan. Uni to'xtatib bo'lmaydi.
Yo, u O'zbekistondagi bu bizning urf-odat, o'zbeklarning urf-odati bilan u boshqa dunyodagilarning urf-odati bir-biriga to'g'ri kelmaydi-da. Bu tomonni ham hisobga olish kerak-da. Bizning urf-odatlarimizga to'g'ri kelmaydi.
Bizlar O'zbekistonning urf-odati, andisha, oriyatga qaraydigan bo'lsangiz, umuman internetda umuman keragi yo'q. Umuman
ayro.
Yo'q,
yo'q, yo'q,
internet. To'g'ri, jamshaga, bizga ham internet kerak. Hali bizni O'zbekiston haqiqiy ongli ziyoli oilalar emas. O'rta tabaqa, ya'ni hali 5 yil bo'lgan, yo'q. Real haqiqatga gapirsak, o'rta tabaqa, oddiy aholi xalq internet dunyosiga kirganiga 5 yil haqqa bo'lgan. Siz aytgan o'sha boshqa dunyoda, boshqa davlatlarda ongli haqlar internet dunyosiga kirganiga 5 yil, 10 yil bo'lgan.
Mana vaqtimiz ham tugab boryapti. Demak, bugungi bahs maydonida Odnoklassnik ijtimoiy tarmog'i yoshlar uchun foydalimi yoki ziyonli degan mavzuda bahs yuritdik. Va bu haqdagi so'nggi xulosani albatta biz chiqaramaymiz. Buni yana biz tinglovchilarimizning e'tiboriga havola etamiz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Bu bahs borasida o'z fikrlaringizni erkin mikrofonga bildiring yoki Ozodlikning shu haqdagi maqolasidagi sharh sifatida yozib qoldirishingiz mumkin. Demak, eslatib o'taman, bugungi bahs maydonimizda Rossiyadan o'zbekistonlik Davronbek hamda Abdurahmon ishtirok etdi. O'zbekistondan Buxoro qizi hamda Abdulla Farvoniy ishtirok etdi. Shuningdek, Germaniyadan 35 yoshli Jamshid ishtirok etdi. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Rahmat sizlarga.